Бишкекте түшкү саат 1 ободо азаттык.
Кутмандуу күнүңүздөр менен 20-декабрь шаршемби күнкү азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева жана Улан Негизбаев.
Баткендеги Аксай айылындагы чек арадагы тирештен соң жабылган жолдор ачыла элек.
Жогорку кеңеш мунапыс жөнүндө мыйзам кабыл алды.
Түркияда жаңы саясий кризис жаралгандай.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентине караштуу билим берүү фонду жөнүндө жарлыкка кол койду.
Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта ободон орун алат. Азыр соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз Тажик чек арасындагы жабылган жолду ачуу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатат. Бул тууралуу азаттыкка учурда Баткенде жүргөн вице-премьер-министр Токон Мамытов билдирди. Жолду кош тарабынан тажикстандык жана кыргызстандык жарандар шагыл менен бууп коюшканы Мамытовдун айтымында тажик тараптын тургундары Ворухка кетчү жолду ачса гана аксайлыктар шагылды алып салышаарын билдирип атышат. Жолдон медициналык жардамга муктаждар өткөрүлүүдө.
Ворух жабык тажик тараптан. Анан Тажикстандын дагы экинчи айлык Ходжалоо деген бар. Ал жердеги Тажикстандын жарандары эки айылды жаап турушат бүгүн азыркы убакытка чейин. Тигилер Ворухту ачса, Ходжалоону ачса биздин эл эмени ачат Аксайды.
Токон Мамытов 19-декабрда Аксай жана Көкташ айылынын тургундары менен жолуккан. Анда аксайлыктар Баткенге жетиш үчүн Тажикстандын айылын аралабай, аны айланып өтчү Аксай Тамдык Көкташ жолунун курулушун талап кылып, ага чейин Ворухка кетчү жолду ачпай тургандыгын айтышкан болчу. Ал эми Көкташ айылынын тургундары вице-премьер-министр менен жолуккандан соң айылга кире бериштеги тосулган жолду ачып тарап кетишкен. Аталган айыл тургундары да Аксайдагы абалдан соң тажик айылдарын алып барчу жолду бууп салышкан эле. Куч Карата шаарындагы Кыргыз мунай газ ишканасынын митингге чыккан кызматкерлери президентке, өкмөт башчыга жана жогорку кеңешке кайрылуу кабыл алгандан кийин тарап кетишти. Кайрылуунун ээлери Кыргыз Петролиум компания Кыргыз Петролиум компания ишканасын Кыргыз мунайдын карамагында калтырууну, ишканаларды бөлүү сунушу менен чыккан экономика министри Темир Сариевдин жана мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Айбек Осмоналиевдин кызматтан кетүүсүн Кыргыз мунай газга карыз болгон башка мекеме ишканалардагы 569 миллион сом карыз өндүрүлүп берилишин талап кылышты. Нааразылык акциясы бүгүн Кыргыз мунай газ ишканасынын куроосунда болду. Ага уюштуруучулардын айтымында 1,5 миңдей, байкоочулардын эсебинде 1,000 адам катышты. Митингчилер менен Мөкен районунун аким Абдрахман Усмонов жолугуп, маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө үндөдү. Кыргыз мунай газ ишканасы Кыргыз Петролиумду 2012-жылы сатып алган. Кыргыз Петролиумду өзүнчө ишкана кылуу демилгесин 25-ноябрда экономика министрлиги көтөргөн. Министр Темир Сариев бул демилге Кыргыз мунай газды бөлүп жаруу эмес, эки ишканадагы ачык айкындуулукту камсыздоо аракети экенин азаттыкка билдирген. Мамлекеттик архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык агенттигинин башчысы Каныбек Нарбаев өз арызы менен жумуштан бошоду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Нарбаевдин жумуштан бошогону тууралуу буйрукка өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн кол койду. Буга чейин агенттикке директордун орун басары болуп келген Турдубек Мамбетовго директордун милдетин аткаруу жагы тапшырылды. Ошто Келдибековдун тарапкерлери ачкачылык акциясын улантууда. Депутат Акматбек Келдибековдун бошотулушун талап кылып, ачкачылык жарыялагандардын арасынан абалы начарлаган 6 адам дарыгерге кайрылды. Бул тууралуу Азаттык Ата Журт партиясынын Оштогу координатору Дарья Шабданова билдирди. Оштогу борбордук аянтка тигилген 3 боз үйдө акция уланууда. Учурда ал жерде ачкачылык кармаган 12 аял жана 5 эркек бар. Акция катышуучуларынын 3 келиндер, калганы улгайган кишилер. Алар менен буга чейин Жогорку Кеңештеги Ата Журт партиясынын депутаттары жана Ош шаардык мэриясынын жетекчилери жолуккан. Акция 11-декабрда башталган. Ачкачылыкка чыккандар Алай, Каракулжа, Нукат жана Кара Суу райондорунан келген. Парламенттеги Ата Журт фракциясынын депутаты Акматбек Келдибеков коррупциялык иштерге айыпталып, УКМКнын тергөө абагына 20-ноябрда камалган. Украина президенти Виктор Янукович Орусия менен түзүлгөн газ жана насия боюнча келишимди коргоп чыкты. Анын айтымында бул келишим Украинанын евробиримдик менен мамиле түзүүсүнө кедергисин тийгизбейт. Янукович оппозиция лидерлерин 10 миңдеген адамдарды аянтка алып чыгып ынкылап жасаганга аракет кылды деп сындады. Ошондой эле ал демонстрациялар маалында өлкөгө айрым батыш саясатчыларынын келишине хыжырданганын билдирди. Украина президенти чындыгында эл арасында кадыр баркынын төмөндөгөнүн сезсе, 2015-жылкы шайлоого катышпай тургандыгын да кошумчалады. Украинада Януковичке каршы нааразылык акциялары 1 айдай убакыттан бери уланууда. Бишкектен Ошко арзан авиакаттам уча баштады. Алгачкы каттам бүгүн таңкы саат 6:11 өткөндө учуп кетти. Жол кире 800 сомдон жогору Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан билдиришти. Өлкөнүн эки ири шаарын бириктирген эки кошумча күнүмдүк аба каттамды Пегасус авиа ишканасы аткарат. Жол кире баасы башында айтканыбыздай 800 сомдон жогору. Угармандар, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев болду. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайттан окуп турсаңыз болот. Дареги Азаттык KG.
Ал эми орус тилиндегилерин Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 49 сом 13 тыйын, 1 евро 67 сом 21 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 49 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын.
Эми күндүн негизги окуяларына кайрылсак, Баткендеги Аксай айылындагы чек арадагы тирештен соң жабылган жол ачыла элек. Түз байланышта биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бар. Жеңиш, саламатсызбы? Азыр кырдаал кандай? Айылдагы элдин маанай кандай?
Айылда элдер дагы деле топтолуп жер жерлерде турушат. Көк таш айылында, Аксай айылында элдер бар, бирок чек арага жакын эмес, айылдын орто ченинде топтолуп турушат, өтө көп эмес. Элдер болсо негизинен булардын талаптары, маанайлары өтө агрессивдүү эмес. Талаптар болсо ушул Тажикстанда айланып өтүүчү көк таш Аксай тамдык жолунун курулушун баштоо, ошондо гана жол ачылат деген талап менен туруп атышат. Азыркы күнгө чейин жол 3-кү күн болуп жатат, жолдор ачылган жок. Тажикстандын Ворухан клавы жана Кыргызстандын Аксай айылына каттамдар азырынча жок туруп атат. Ал эми бул маселе боюнча облустук деңгээлдеги сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Тажикстандын Согди облусу менен Баткен облусунун жетекчилиги улам сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр бул боюнча. Ал эми коргоо жана коргоонуу маселелери боюнча вице премьер министр Токон Мамытов ушул жолдорду азырынча ачуу маселеси боюнча жергиликтүү өкүлдөр менен улам сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Ушул тапта азыр Көк таш айылында элдер менен жолугушууларды өткөрүп сүйлөшүп жатышат.
Жеңиш, ал эми күнүмдүк жашоо кандай? Балдар мектепке барып жатышабы?
Күнүмдүк жашоо кадимкидей эле өтүп жатат, бирок Көк таш айылына жакын жердеги Арык асты деген участкасынан 10 чакты үй бүлө Актатыр айыл өкмөтүнөн Мазейттин жери деген участоктагы тургундар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн башка жактарга чыгып турушкан. Бул жерде жаш балдар жана аялдар чыгып кетишкен, жалаң эркектер гана калышкан. Ал эми Аксай айылында болсо азырынча эч кандай бир муктаждык бар экени айтылган жок. Дары дармек, оокат азыктардын баары жетиштүү эле деп айтып атышат.
Рахмат, Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Эсиңиздерге сала кетсек, Аксайда коңшулас Таджикстандын жарандары менен чыр 17-декабрдын түнү аксайлык тургундун чайханасы өрттөлгөндөн кийин башталган. Айыл тургундары чайханага тажик жарандары от койду деп шектенип, Ворухка кирчү жолго шагыл төгүп, жолду жаап салышкан.
Дүйнө назарында Украина. Миллион киши катышкан митингдер. Орусия эмес, Европаны жактагандар. Көңүл чордонунда Мушкер Кличко жана ырчы Руслана. Азаттыктын Украина сапары дүйшөмбү кечки саат 9:00 коомдук биринчиде.
Жогорку кеңеш мунапыс жөнүндө мыйзам кабыл алды. Ал мыйзамга ылайык анча оор эмес кылмыш кылып соттолгондор мөөнөтүнөн мурда абактан чыкмакчы. Аталган мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Бул тууралуу азыр студияда отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып бермекчи.
Зайырбек, ушул мыйзам күчүнө кирип калса, кимдер абактан бошошу мүмкүн экен?
Рахмат. Жогорку кеңеш мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбоорун 18-декабрда кабыл алды. Ал адам укуктарынын жалпы декларациясынын 65 жылдыгына байланыштуу иштелип чыккан. Мыйзам долбоорун талкуу учурунда мамлекет гумандуулук көрсөтүш керек экендигин билдиришип, жыйынтыгында аны бардык депутаттар негизинен колдоп беришти. Аталган мыйзам долбооруна ылайык абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан бир катар категориядагы адамдар бошотулат. Маселен, биринчи жолу 5 жылга чейинки мөөнөткө соттолгон эрезеге жете электер, 60 жаштан өткөн эркектер, ушундай эле 55 жаштан өткөн аялдар, экиден кем эмес эрезеге жете элек балдары жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдары же биринчи топтогу майып ата энелери бар адамдар дагы бошотулмакчы. Мындан тышкары 3 жашка чейинки курактагы балдары бар аялдар, ушундай эле кош бойлуу аялдар дагы ушул мунапыс жөнүндөгү мыйзамдын негизинде боштондукка чыгышы мүмкүн. Биринчи жолу чоң коркунуч келтирбеген кылмыштарды жана анча оор эмес кылмыштарды жасаган адамдар дагы ушул мыйзамдын негизинде боштондукка чыгат.
Бир катар категориядагы адамдар абактан чыгышы мүмкүн экен, бирок алар эркиндиктеги турмушка көнүп кете алышабы же кайра эле кылмыш кылып абакка түшүп калышы мүмкүнбү? Ушул маселе каралган бекен?
Бул маселе негизинен талкууланды. Ушу депутаттар дагы ушул маселе боюнча суроолорун берди. Эгер мыйзам долбооруна президент кол коюп ал күчүнө кире турган болсо, бул жолу 3000 жакын адам ушу мөөнөтүнөн мурда жаза өтөөдөн бошотулушу мүмкүн экендиги айтылып жатат. Бирок ошол эле кезде ушу кылмышкерлер эркиндиктеги жөн жай турмушка кантип аралашат деген дагы суроолор болуп атат. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова өнүккөн өлкөлөрдө мамлекет кылмышкерлер абакта жаткан кезинде аларды тарбиялап эркиндикке чыкканда эмне иш кылат, эмне менен алектенерин даярдап коёрун мисал келтирди.
Ошол боюнча да кам көрүш керек да мамлекет жактанчы. Ошондо гана биз түрмөдөн чыгып келген адамдар кайра камалбайт деген, кайра камалса дагы баардыгы ушундай бир коомго коркунуч келтирбейт деген түшүнүк бизде болуш керек да, ишеним болуш керек негизи. Азыр мынакей 3000 адам чыкса алар кандай болот, эмне болот деп ойлонуп атабыз. Эч нерсе болбойт, алар деле биздин арабызда жашап жүргөн кишилер.
Кыргызстандын баш мыйзамы боюнча Жогорку Кеңештин мунапыс жөнүндө мыйзам иштеп чыгууга укугу бар. Негизинен менде ушулар.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев Жогорку Кеңеш кабыл алган мунапыс мыйзамы тууралуу айтып берди. Бул тууралуу кеңири макаланы кечки Азаттыктан угуңуздар.
КТРКнын байкоочу кеңеши кечээ башкы директор Кубат Оторбаевге ишеним көрсөтпөө маселесин карады. Буга чейин байкоочу кеңеш Оторбаевдин жыл жыйынтыгы боюнча берген отчетун канааттандыраарлык эмес деп тапкан жана буга кошумча жогорку кеңеш башкы директордун жоопкерчилигин кароо боюнча токтом кабыл алган.
Добуш берүүнүн натыйжасында байкоочу кеңештин 6 мүчөсү Оторбаевди кызматтан кетсин десе, 9 ордунда калсын деп добуш берди.
Коомдук каналдын башкы директору Кубат Оторбаев кезектеги отчетко чейин, тагыраагы 30 апрелге чейин иштейт. Мындай чечимди КТРКнын байкоочу кеңеши кабыл алды. Эгер Оторбаев ошол мөөнөткө чейин кемчиликтерин толуктабаса, ага ишеним көрсөтпөө маселеси кайрадан көтөрүлүшү мүмкүн. Байкоочу кеңештин төрагасы Илим Карыпбеков Оторбаевге ишеним көрсөтпөө эмнеден улам чыкканын мындайча ачыктады.
Байкоочу кеңештин чынында эле басымдуу көпчүлүгү акыркы учурда Кубат Оторбаевдин ишмердүүлүгүнө канаттанбай көптөгөн кемчиликтери жөнүндө сөздөрүн айтып, көптөгөн көрсөтмөлөрдү кылып, керек болсо тиги ага сөгүс жарыялап, андан тышкары ушул жылдын башында анын отчетун 2012 жылкы жылдык отчетун карап, аны канааттандыраарлык эмес деп таап чыккан болчу. Ошонун негизинде маселе добушка коюлуп, добуш берилди.
Карыпбеков белгилегендей, ишеним көрсөтпөөгө жогорку кеңештин Оторбаевдин жоопкерчилигин кароо боюнча токтому да кошумча болгон. Байкоочу кеңеш аркылуу КТРКнын жетекчисин иштен четтетүү аракети Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу катталып отурат. Башкы директор буга чейин бийлик тарабынан дайындалып, бийлик тарабынан кызматтан четтетилип келген. Добуш берүүнүн жыйынтыгында байкоочу кеңештин 15 мүчөсүнүн 6 Оторбаевке каршы добуш берсе, 9 колдоо көрсөтүштү. Башкы директор кызматтан алынышы үчүн кеминде байкоочу кеңештин 10 мүчөсү каршы добуш бериш керек эле. Оторбаевке берилген добуштар аванс экенин белгилеген байкоочу кеңештин мүчөсү Тамара Жаманбаева КТРКга мындайча баа берди.
КТРКнын азыркы абалы негизинен ортодон жогору десек болот да. Бул эми чыгармачылык иште КТРК бир күндө бир суткасына 18 саат эфир берет да республикага. Анан бул 18 сааттын ичинде мисалы үчүн ошол менеджментти, жетекчиликти асмандатып мактаса да болот кээ бир көрсөтүүлөр боюнча, кээ бир көрсөтүүлөр боюнча абдан критикаласа да болот.
Ал эми Кубат Оторбаев айтылган сындардан жыйынтык чыгараарын айтып, көптөгөн иштер жасалганын белгиледи. Анын айтымында КТРКнын өнүгүү стратегиясынын алкагында бир канча кошумча теле, радио каналдар жана интернет сайт ишке киргизилген.
Мен чоң ийгилик катары каналдын стратегиясын кабыл алынганы жана ошол стратегиянын алкагында жасалып аткан иштерди айта алам. Анан азыр эми биз өзүбүз чыгарган продукцияны сата баштадык, сатып кошумча акчаларды көбөйтө баштадык. Мисалы айына азыр 100 000 сомдон кошумча каражат түшүп атат. Мунун баардыгы ошо акыркы жылдарда жасалган иштер. Албетте сын болот. Байкоочу кеңеш ошол сынды айташ үчүн бизди жасап аткан ишибизди түшүндүрүш үчүн, кемчиликтерди көргөзүш үчүн түзүлгөн орган.
Акыркы убактарда коомдук каналга оппозициялык маанайдагы саясатчылар тарабынан бир катар сын пикирлер айтылып келет. Каршылык көрсөтүү кыймылынын лидерлеринин бири Бегалы Наргозыев КТРК бир беткей маалымат таратып жатат деген пикирде.
Бир жактуу маалыматтарды, текшерилбеген маалыматтарды, соттун чечими чыга элек маалыматтарды бир адамды күнөөлөп берген өтө уят иштерге барып атат. Ошон үчүн Кубат Оторбаев башкарып турган учурда ушул биздин коомдук КТРК эч качан оңолбойт деп ойлоймун. Бийликтин камчысын чаап кошомачылык кыла берет. Ошондуктан мен биздин арткан үмүтүбүз толук актабасына көзүм жетти.
Кубат Оторбаев КТРКнын жетекчилигине 2010 жылдагы апрель инкылабынан соң келген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай, демократиялык коом шартында мамлекеттик маалымат каражаттарынын болушунун өзү туура эмес. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка белгилүү журналист, саясий илимдеринин кандидаты, Кыргыз Туусу гезитинин мурдагы баш редактору Бакыт Орунбеков билдирди.
Ал ошондой эле коомдук телерадио корпорациясы чыныгы коомдук боло албай жатат деген пикирди билдирди. Бакыт Орунбеков менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Айтсаңыз, негизи эле мына демократиялык коом шартында мамлекеттик деген макамдагы маалымат каражаттарынын болушу өзү туурабы?
Биздин өлкөлөрдүн тажрыйбасында андай мисалдар жок. Бир дагы мамлекеттик телевидение, мамлекеттик гезит, журнал деген жок. Бардыгы бирдей деңгээлде, бирдей шартта, бирдей укукта иштегенге мүмкүнчүлүк болот да. Анан кийин Кыргызстанда баары бир ошол нукка, ошол жолго түшүшүбүз керек. Анткени маалымат каражаты деген бир эле нерсе болду түшүндүрүш керек да. Коомдо бир ачык маанайды, ачык пикирди, ачык ойду чагылдырып тура турган каражат болуш керек.
А бизде гезиттер бар, ошол эле Кыргыз Туусу, Эркин Тоо, Слово Кыргызстана. Эмне үчүн Кыргызстанда ошондой чечим кабыл алынбайт алардан? Алардын балким ишин өзгөртүп, мамлекеттик эмес кылуу жагынанчы? Кандай кызыкчылык бар деп ойлойсуз?
Акционерлештирүү деген дагы бир эмелер чыккан, указдарчы. Ал деле ошо боюнча калып калды. Мамлекеттин башындагылардын, өкмөт башындагылардын мындай саясий кадамына байланыштуу да.
Алардын ошондой аракети канчалык акталып атат деп ойлойсуз? Себеби азыр гезиттер толуп тура, каалаган гезитин алып окуп, эгерде ошол мамлекеттик гезиттен ала албаган маалыматты башка гезиттерден ала алат, канчалык акталып атат ошол?
Акталган жок, акталбаган жок. Ошон үчүн жанагы мамлекеттик гезиттердин 3 гезитти бириктирип келсе 20 миңге жетпей атпайбы? А тираж аз гезиттердин таасири да аз болот да. Демек турмуштун өзү көрсөтөт. Демек бул гезиттерди эркиндикке чыгарып, реформалап, башка маалымат каражаттарын бирдей шартта эле коюш керек.
Бул саясий эркке жараша, бул бийликке керек деп
эсептейсиз.
КТРКга дагы токтоло кетпесек болбойт окшойт. Чыныгы байкоочу кеңешти түзөбүз деп жана андай ар бирөөнө добуш берилип байкоочу кеңештин курамы бекитилди. Негизи эле ушул азыркы кезде КТРКны чыныгы коомдук болду деп айтсак болобу?
Аракеттер бар, жылыштар бар деп айта алам. Көп программаларда. Бирок ошого карабай кээ бир учурларда коомдук телевидениянын өзүнүн миссиясына туура келбеген учурлар бар да. Баягы уйга жүгөн салабы, үйрөнгөн адат калабы болгон учурларды байкап жүрөбүз. Мен өткөндө телевидениянын 55 жылдыгына байланыштуу конференцияда дагы телевидениянын директору Кубат Табылдыевичтин көзүнчө да айттым. Жанагы UPGate боюнча бир көрсөтүүлөр кетти. Аларда да ошол коомдук телевидениянын миссиясына, милдетине жатпаган көрүнүштөр болду. Кичине бийликтин указкасы менен бийликтин камчысын чапкан көрсөтүүлөр болуп калды да. Андан кийин бул коомдук телевиденияда мына оппозициядагы жүргөн күчтөргө орун берилбей атканы дагы кичине минус жактар деп ойлойм да. Коомдук телевидения коомдун баардык катмарларынын үнү угулуп туруш керек. Жашы, кары, оппозициясы, позициясы жана башкасынын баардыгы бирикип келип турупчу. Мына ошондо анан кийин накта коомдук пикир түзгөн, коомдук пикирлер айтылган телевидение деп айта алабыз да. Азырынча толук кандуу коомдук телевидение телекөрсөтүү деп айтканга али эрте.
Белгилүү журналист, саясий илимдеринин кандидаты, Кыргыз Туусу гезитинин мурдагы баш редактору Бакыт Орунбеков менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева жана Улан Негизбаев. Эми эл аралык жаңылыктардан. Түркияда жаңы саясий кризис жаралгандай, премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган коррупция боюнча чуулгандуу иликтөөнү айыптап, полициянын бул аракетин өкмөткө каршы ыплас операция деп атады. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт.
Коррупция боюнча кеңири масштабтагы иликтөөнүн алкагында ушул аптада 50 ашуун киши, анын ичинде 3 министрдин баласы, өкмөттүк Халык банктын башчысы кармалышып, алардын ичинен кайра 10 чакты адам бошотулган. Камоолордон кийин Эрдоган полиция чиновниктерин анын өкмөтүнө каршы пласт иш жүргүзүп жатканын айыптады. Ошол эле учурда түрк премьери тергөөнү баштагандар анын өкмөтүнө көлөкө түшүрүүнү көздөгөн. Мамлекет ичинде мамлекет болгусу келген уюмга караштуу экенин да ишара кылды. Эрдоган ал уюмдун атын ачык атаган жок, бирок көптөргө премьер-министр АКШда жашаган теги түрк таанымал ойчул жана динаятчы Фетхулла Гүлөндүн жолун жолдоочуларды күнөлөп жаткандыгы түшүнүктүү болду. Стамбулда чыгуучу Хурриет Дейли Ньюс гезитинин саясий баяндамачысы Барчын Инанчтын айтымында Эрдогандын өкмөтү Фетхулла Гүлөндүн Түркиянын сот системасында жана полициясында таасирлүү кызматтарды ээлеген жактоочуларын өз күн тартиби бардыгы үчүн буга чейин да айыптаган.
Премьер-министр же анын министрлери, параллель истеблишмент жана мамлекет ичиндеги мамлекет деп айтканда кимдерди эске алып жатышканын коомдук пикир жакшы эле билет. Анткени премьер-министр же анын кеңешчилери мындай топтун бардыгы жөнүндө биринчи эле жолу сөз кылышкан жок.
Кеңейип бара жаткан жаңжалга жооп иретинде өкмөт полициянын кызматтагы 7 адамын, анын ичинде Стамбулдун полиция башчысы Хусейн Чапкынды иштен четтетти. Премьер Эрдоган ошондой эле тергөөгө көзөмөл салыш үчүн 2 прокурорду жеке өзү дайындарында жарыялады. Тергөөчүлөр прессага берип жиберген маалыматтарга караганда тинтүү учурунда мамлекет карамагындагы Халык банктын жетекчиси үйүнөн 4.5 млн $ нак акча табылган. Өкмөт министринин баласынын үйүндө тинтүү учурунда оголо көп нак акча, акча эсептөөчү машина алынган. Түрк гезиттеринин жазганына караганда коррупция боюнча иликтөө арам акчаны адалдоо Иран менен Түркия ортосундагы мунай газ соодасы менен байланыштуу. Ага Түркия жана Иран өкмөтүнөн конкреттүү түрдө кимдер тартылгандыгы белгисиз. Бирок башкы шектүүлөрдүн бири Түркияда жашаган ирандык ишкер түрктөрдүн таанымал ырдчысынын жубайы Реза Зарап. Түркия мунай жана газ импорт үчүн адатта Иранга нак акча төлөчү. Бирок Иранга каршы ядролук санкциялар киргизилгенден бери мунай газ акысы алтын менен бериле баштаган. Өзү коррупция боюнча соңку иликтөө кандай болгон күндө да Режеп Тайип Эрдогандын Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясын оң той сабалга калтырчыдай. Партия бийликке 2003-жылы таза кол уран астында келген эле. Азыркы жаңжал Түркиядагы жергиликтүү жана президенттик шайлоодон бир нече ай алдыга туш келип олтурат. Хурриет Дейли Ньюс гезитинин саясий баяндамачысы Барчын Инанч буга чейинки өнөктөштөр ортосунда эми ажырымдын чыгышын чечмелеп,
бул эки бирикме кезинде кемалчылар, секулярист армия жана соттук элитадан турган жалпы душман менен күрөшүү үчүн күчтөрүн өз ара бириктиришкен. Эми болсо алар башкаруу стилине байланыштуу ич ара атаандашууга өттү. Мындайча айтканда сөз негизинен бийликти бөлүштүрүү, кээ бир маселелер боюнча акыркы сөздү ким айтат дегенге барып такалат.
Талдоочулардын баамында камоолор менен кызматтан бошотуулар саясий, анын ичинде бийликтеги Ак партия ичиндеги тирештин далили. Фетхулла Гүлөндүн жактоочулары буга чейинки парламенттик шайлоолордо Эрдогандын партиясына жардам беришкени менен анын кээ бир окуулары түрк премьеринин учурдагы саясатына каршы келе баштаган. Ушундан улам Эрдогандын өкмөтү Гүлөндүн кыймылы өз катарына жаңы мүчөлөрдү тартуу жана каражат топтоо максатында колдонгон даярдоо борборлорун жабууга аракеттенген эле. Гүлөн өзү 99-жылы камалуу коркунучу жарылганда өлкөдөн чыгып кеткенден бери Кошмо Штаттарда жашайт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми түз эфирдеги маекке орун беребиз. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентине караштуу билим берүү фонду жөнүндө жарлыкка кол койду.
Бул эмне деген фонд? Кандай иш алып барат? Бул тууралуу президенттин аппаратынын социалдык бөлүмүнүн жетекчи орун басары Имамберди Доспаев айтып берет. Имамберди мырза, биз менен азыр телефон аркылуу түз байланышта. Саламатсызбы, Имамберди мырза?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, билим берүү фонду кандай максатта түзүлдү жана бул фондду кимдер жардам ала алат?
Бул фонд буга чейин эле иштеп келген, негизинен жеткинчек жана 21-кылымдын кадрлардын деген аталышта иштеп келген. Бул эки багытты 95-чи жана 99-чи жылдагы ошол мезгилдеги өлкө башчысынын указы менен бекитилген болчу. Максаты өзүбүздүн элибиздин ичиндеги таланттуу, илим билимдүү, келечекте мындай жакшы натыйжага жетүүгө умтулган заманбап адистикке окуйм деген жаштарды тандап алып чет мамлекеттен окутуу болуп келген.
Имамберди мырза, демек бул аталышын эле өзгөрткөн турбайбы э?
Аталышы максаты дагы толуктоого толукталды да.
Ал эми ошол баягы 21-чи кылымдын кадрлары программасын кайталап калбайбы? Себеби аталган программа менен жалаң эле аткаминерлердин балдары чет өлкөдөн билим алып ошол бойдон дайынсыз кетишкен деген дагы көп сөздөр айтылып жүрбөйбү?
Сиздин айтканыңыз чындыкка жакын, себеби 18 жылдын ичинде чет мамлекетте окутуунун жол жобосу, тандап алуу, окууну бүткөндөн кийин ата мекенине кайтып келип иштөө маселеси боюнча коомчулукта көп сын айтылып келет. Ачыгын айтканда 2010 жылга чейинки фонддун иши жөнүндө бизде маалымат жок. Ал эми 2012 жылдан баштап бул фонддун иши жалпы коомчулукка ачыккын келип жатат. Мисалы үчүн 2012 жылы чет мамлекетте окуган 18 студент өлкө башчысынын атынан стипендияга ээ болушкан. Өлкө ичинде болсо окуу жылынын жыйынтыгы менен 60 жакын окуучу стипендияны өлкө башчысынан алышып жашоонун чоң жолунда багыт алышты десек болот.
Имамберди мырза, айтсаңыз, фонд колдоо көрсөтчү жаштар кандай критерийлер менен тандалат? Аларды тандоо үчүн атайын комиссия түзүлгөнбү?
Мына аталган указ менен дагы жаңы комиссиянын составы бекитилди. Буга чейин дагы состав болуп келген. Аталган комиссиядагы жаңы состав эми тандап алуунун ачык жолуна өтөт деген ойдобуз. Мисалы үчүн быйыл өткөн 12 жыл 13 жылы чет мамлекетти жөнөтүүдө мына сайтка маалымат чыккан, элчиликтер менен ачыктан ачык иштетилген. Бул жакта тандап алынган жаш жигит же кызыбыз абдан билимдүү болууга тийиш. Жакшы билим алган. Жакшы билим алган, анан келечекке мындай чын эле мамлекетим үчүн, элим менен элим үчүн иштейм деген ниети болсо жакшы болот.
Ал эми ошол фонд тарабынан тарбияланган жаштардын мамлекетке иштеп бериши үчүн конкреттүү механизмдер каралганбы? Жана ошол чет өлкөдө окугандар кайра кайтып келет деген сиздердин бир кепилдигиңиздер барбы?
Ооба, бул негизинен бизде мындай заманбап адистиктер боюнча гана жөнөтүлөт. Окуп келишкенден кийин буга чейинки фактыны жана мен айтып кеткендей 2010 жылга чейинки маалымат жок, но түпкүлгүндө ушул мамлекетке кайтып келип элге кызмат кылат деген ойдобуз.
Бир атайын колдор коюлган бир механизмдер бар э?
Ооба, ооба, фонддун жобосунда жазылган.
Рахмат сизге маегиңиз үчүн. Биз менен президентке караштуу билим берүү фонду жөнүндө президенттин алдындагы социалдык бөлүмдүн жетекчи орун басары Имамберди Доспаев бизге маек курду.
Эми спорт жаңылыктардан. 20 декабрда Бириккен Араб Эмираттары өлкөсүндө шахмат боюнча өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпионаты улантылды. Ага 25 кыргызстандык жаш шахматчы катышууда. Кыргызстандын 6 футбол калысы да Азия футбол конфедерациясынын окуусуна катышып жатат.
Бишкекте грек-рим күрөшүнүн мелдеши аяктады. Ушул жана башка спорт жаңылыктар менен баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Кыргызстандык спортчулар Шикукиншай карате боюнча Казакстандын кышкы чемпионатынан 3 алтын 1 күмүш медаль утуп келишти. Астана шаарында өткөн мелдешке Кыргызстан, Орусия, Таджикстан жана Казакстандан 400 спортчу катышты. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев маалымдады. Кыргызстандын намысын 8 спортчу коргоп, 9 жаштагы Баяз Шерматов, 13 жаштагы Медер Үсөнбаев жана 15 жаштагы Артем Насерев алтын медаль утуп келишти. Мындан сырткары 8 жаштагы Нурсултан Шамансуров күмүш байгеге татыды. 18 декабрда Бириккен Араб Эмираттарынын Аль-Айн шаарында шахмат боюнча өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпионаты башталды. Ага 25 кыргызстандык жаш шахматчы катышууда. Алардын катарында Азия чемпионаттарында байгелүү орундарды ээлеген Элдияр Норузбаев, Руслан Сиезбеков, Дарья Ли, Артур Жакыпов жана башкалар бар. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын президенти Милан Турпанов маалымдады. жаш шахматчыларга таанымал устаттар Мактыгүл Тиленбаева менен Болот Такырбашев баш көз болуп жүрөт. Дүйнөлүк акыл таймашы 29-декабрда жыйынтыкталат. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Василий Баканашты эскерүүгө арналган грек-рим күрөшүнөн жогорку окуу жайларынын командалык турнири болуп өттү. Командалык мелдешке Бишкек шаарындагы Ош, Баткен, Чүй жана Талас областтарынын жогорку окуу жайларынын студенттери катышты. Финалдык мелдеште Дене тарбия академиясынын студенттери 29 упай топтоо менен биринчиликти ээледи.
Спорт жаңылыктары менен Кабыл Макеш болду.
Ушуну менен азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү Элиза Кененбаева жана Улан Негизбаев алып бардык. Оодо жаңырган баардык баян маектерди интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Дареги азаттык чекит кейжи.
Ал эми режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Күнүңүздөр куанак улансын.